22. Պարահանդեսը նոր էր սկսվել, երբ Կիտին մոր հետ մտնում էր ուդրայած ու կարմիր բաճկոններ հագած սպասավորներով և ծաղիկներով զարդարուն լույսով հեղեղված մեծ սանդուղքը։ Դահլիճներից լսվում էր այնտեղ տիրող համաչափ, ինչպես մեղվի փեթակում շարժման շրշյունը, և մինչ նրանք ծառերի միջև եղած սրահում ուղղում էին հայելու առաջ իրենց ծանր զգեստը, դահլիճից լսվեցին առաջին վալսը սկսած նվագախմբի ջութակների զգույշ հատորոշ հնչյունները։ Աշխարհիկ զգեստով պճնված մի ծերուկ, որ ուղղում էր իր սպիտակահեր քունքերը մյուս հայելու մոտ և զեղում էր շուրջը անուշահոտ օծանելիքների բույր, հանդիպեց նրանց սանդուղքի վրա և մի կողմ քաշվելով ճանապարհ տվեց, հավանաբար հիանալով իրեն անծանոթ Կիտիով։ Անմորուք մի պատանի, մեկը նրբակիրտ այն պատանիներից, որոնց ծերունի շերբացքին անվանում էր «տյուտյուկներ», չափազանց բաց ժիլետով, քայլընթաց ուղղելով իր սպիտակ փողկապը, ողջունեց նրանց, և առաջ վազելով նրանց կողքից ետ դարձավ, հրավիրելով Կիտիին կադրիլի։ Առաջին կադրիլն արդեն տրված էր Վրոնսկուն։ Կիտին պետք է այդ պատանուն տար երկրորդ կադրիլը։ Զինվորականը, կոճկելով ձեռնոցը, մեկ դիք հաշվեց դրան մոտ և շոյելով բեղերը զմայլվում էր վարդագույն Կիտիով։ Չնայած, որ պարահանդեսի համար տուալետը, սանրվածքը և բոլոր պատրաստությունները Կիտիին պատճառել էին մեծ աշխատանք ու խոհեր, այժմ նա վարդագույն չեխոլով իր բարդ տյուլեզ գեստի մեջ պարահանդես էր մտնում այնքան ազատ և անբռնազբոսիկ, կարծես այս բոլոր վարդադրվագները, ժանյակները, տուալետի բոլոր մանրամասները նրա և տանեցիների համար ոչ մի ոպե ուշադրության առարկա չէին եղել։ Կարծես նա ծնվել էր այդ զգեստի, ժանյակների մեջ, այդ բարձր սանարվածքով, վարդով ու նրանից վերև երկու տերևով։ Երբ պառավ իշխանուհին դահլիճ մտնելուց առաջ ուզում էր ուղղել աղջկա գոտու փաթնկած ժապավենը, Կիտին թեթևակի խուսափեց։ Նա զգում էր, որ ամեն ինչ ինքնին պետք է լավ ու նազելի լինի իր վրա, և որ պետք չէ ոչինչ ուղղել։ Կիտին գտնվում էր իր երջանիկ օրերից մեկում։ Զգեստը ոչ մի տեղ չէր սեղմում, ոչ մի տեղ կախ չէր ընկնում ժանյակ Եբերտան։ Վարդադրվագները չէին ճխլվել ու չէին պոկվել։ Վարդագույն մաշիկները, բարձր, կորամեջ կրունկներով, չէին սեղմում, այլ ուրախացնում էին փոքրիկ ոտքը։ Խարտիաշ մազերի խիտ ապարոշները անխախտ մնում էին փոքրիկ գլխի վրա, ասես բնական լինեին։ Բոլոր երեք կոճակները առանց պոկվելու կոճկվեցին բարձրադիր ձեռնոցի վրա, որ շուրջ բոլոր գրկել էր նրա թևը, չախճատելով ձեռքի ձևը։ Մեդալիոնի սև թավշյա ժապավենը առանձնահատուկ քնքշությամբ շրջագծել էր վիզը։ Թավշյա այդ ժապավենը զմայլանք էր, և տանը, հայելու մեջ նայելով իր պարանոցին, Կիտին զգում էր, որ այդ ժապավենը խոսում է։ Մյուս բոլոր բաների վերաբերյալ դեռ կարող էր կասկած լինել, բայց այդ ժապավենը հիացք էր։ Կիտին ժպտաց այստեղ ևս, պարահանդեսում, նայելով նրան հայելու մեջ։ Մերկացրած ուսերի ու թևերի մեջ Կիտին զգում էր պաղ մարմարիոնություն, մի զգացում, որ նա առանձնապես սիրում էր։ Աչքերը փայլում էին, ու վարդագույն շուրթերը չէին կարող չժպտալ իր գրավչության գիտակցությունից։ Տակավին չմտած դահլիճ ու չհասած պարելու հրավերի սպասող տյուլե ժապավենի արժանյակե ծաղկյա տիկինների ամբոխին, Կիտին երբեք չէր հալվում այդ ամբոխի մեջ։ Նրան հրավիրեցին վալսի, և հրավիրեց լավագույն կավալերը, պարահանդեսային հիերարխիայի գլխավոր կավալերը, պարահանդեսի հռչակավոր դիրիժոր, ցերեմոնի մեյստեր, ամուսնացած, գեղեցիկ ու վայելչակազմի տղամարդ, Եգորուշկա Կորսունսկին։ Հենց նոր թողնելով կոմսուհի բանինային, որի հետ պարեց վալսի առաջին տուրը, նա շրջանակի դիտելով իր տնտեսությունը, այսինքն պարաշրջան մտած մի քանի զույգերը, տեսավ ներս եկած գիտիին և մոտվազեց նրան այն առանձին, միայն պարահանդեսների դիրիժորներին հատուկ բաց համարձակ շորերով և գլուխ տալով, նույնիսկ չհարցնելով արդյոք ուզում է նա, տարավ ձեռքը, որ գրկի նրա բարակ իրանը։ Գիտին նայեց շուրջը, թե ում հանձնի հովհարը, և տանտիրուհին վերցրեց այն, ժպտալով նրան։ «Ինչ լավ է, որ դուք եկաք ժամանակին», ասաց Կորսունսկին գիտիին, գրկելով նրա իրանը, «թե չէ, ինչի է նման ուշանալը»։ Գիտին մի փոքր կռացած դրեց իր ձախ ձեռքը նրա ուսին, և փոքրիկ ոտքերը վարդագույն մաշիկների մեջ արագ, թեթև ու համաչափ շարժվում էին երաժշտության տակտի հետ ողորկ պարկետի վրայով։ «Մարդ հանգստանում է ձեզ հետ վալս պարելով», ասաց նա գիտիին, անելով վալսի առաջին դանդաղ քայլերը։ «Ինձ սքանչելի թեթևություն, ճշտություն», ասում էր նա գիտիին այն, ինչ ասում էր համարյա բոլոր իր լավ ծանոթներին։ Գիտին ժպտաց նրա գովասանքի համար, և նրա ուսի վրայից շարունակում էր դիտել դահլիճը։ Գիտին հասարակության մեջ նոր երևացող կին չէր, որի աչքին պարահանդեսում բոլոր դեմքերը միանում են իրար ու կազմում մի թովիչ տպավորություն։ Նա պարահանդեսներում մաշված աղջիկ էլ չէր, որին պարահանդեսի բոլոր դեմքերը այնպես ծանոթ են, որ ձանձրացրել են։ Նա միջին տեղ էր բռնում այդ երկուսի մեջ։ Նա հուզված էր, դրա հետ միասին այնքան տիրապետում էր իրեն, որ կարող էր դիտել։ Դահլիճի ձախ անկյունում նա տեսնում էր համախմբված հասարակության ծաղիկը։ Այնտեղ էր անտանելի չափերով մերկացած գեղեցկուհի Լիդին, Կորսունսկու կինը։ Այնտեղ էր տանտիրուհին, այնտեղ փայլում էր իր ճաղատությամբ Կրիվինը, միշտ այնտեղ, որտեղ և հասարակության ծաղիկը։ Դեպի այնտեղ էին նայում պատանիները, չհամարձակվելով մոտենալ, և այնտեղ գիտին աչքերով գտավ Ստիվային, ապա տեսավ Աննայի սքանչելի ֆիգուրը ու գլուխը, սև թավշյաց գեստով։ Նա էլ էր այնտեղ։ Գիտին չէր տեսել նրան այն երեկոյից հետո, երբ ինքը մերժեց Լևինին։ Գիտին իր հեռատես աչքերով իսկույն ճանաչեց նրան, և նույնիսկ նկատեց, որ նա նայում է իրեն։ «Ինչ կասեք, էլի մի տուր, չհոգնեցիք», ասաց Կորսունսկին թեթև հեվալով։ «Ոչ, շնորհակալ եմ»։ «Իսկ ուր տանել ձեզ»։ «Կարծեմ Կարենինան այստեղ է, տարեք ինձ նրա մոտ»։ «Ուր կհրամայեք»։ Եվ Կորսունսկին վալսեց, չափավորելով քայլը, ուղիղ դեպի դահլիճի ձախ անկյունում կուտակված ամբոխը, բարձրաձայն ասելով. «Ներողություն, տիկիններ, ներողություն, տիկիններ»։ Եվ խուսանավելով ժանյակների, տյուլի ու ժապավենների ծովում ու առանց կարդկելու մի փետուր անգամ, զառի թափ թեքեց իր դամային, այնպես որ բացվեցին նրա բարակ ոտքերը ցանցկեն չուլկիների մեջ, իսկ փեշատուտը հողմահար տարվեց ու ծածկեց Կրիվինից ընկերը։ Կորսունսկին գլուխ տվեց, ուղղեց բաց կուրծքը և բռնեց գիտիի ձեռքը, որ տանի նրան Աննա Արկադիևնայի մոտ։ Գիտին կարմրած բարձրացրեց փեշատուտը Կրիվինից ընկներից և մի փոքր շշմած նայեց շուրջը, որոնելով Աննային։ Աննան հագած ուներ ոչ թե մանուշակագույն, ինչպես անպայման ուզում էր գիտին, այլ սև, խորը կտրած, թավշյաց գեստ, որ բացել էր նրա հղկուն, ինչպես հին փղոսկը, գերուսերը ու կուրծքը, և կլոր թևերը, բարակ, փոքրիկ ձեռքերով։ Ամբողջ զգեստը ժանյակազարդված էր վենետիկյան գիպյուրով։ Գլխին, սև մազերի մեջ, սեփական, առանց խառնուրդի, կար հնգաթև մանուշակներից փոքրիկ ծաղկեշղթա, և մի այդպիսին էլ գոտու սև ժապավենի վրա, սպիտակ ժանյակների միջև։ Նրա սանրվածքն աննկատելի էր։ Նկատելի էին միայն նրան գեղազարդող, գանգուր մազերի անձնիշխան այդ կարճ խոպոպիկները, միշտ դուրս պրծած քունքերի և ծոծրակի վրա, հղկուն ամուր պարանոցին կար մի թել մարգարիտ։ Գիտին ամենօր տեսնում էր Աննային, սիրահարված էր նրան, և պատկերացնում էր նրան անպայման մանուշակագույն զգեստով, բայց այժմ, տեսնելով նրան սև հագուստով, զգաց, որ չէր հասկանում նրա ամբողջ հրապույրը։ Նա այժմ տեսնում էր նրան, որպես իր համար բոլորովին նոր և անսպասելի մի գրավչություն։ Այժմ Գիտին հասկացավ, որ Աննան չէր կարող լինել մանուշակագույն զգեստով, և որ նրա հիացքը հենց այն էր, որ նա միշտ դուրս էր գալիս իր տուալետի միջից, որ տուալետը երբեք չէր կարող երևալ նրա վրա։ Շքեղ ժանյակներով սև զգեստն էլ չէր երևում նրա վրա։ Դա շրջանակ էր միայն, և երևում էր միայն նա ինքը, պարզ, բնական, նրբագեղ և միաժամանակ ուրախ ու աշխույժ։ Աննան կանգնել էր, ինչպես միշտ, չափազանց ուղիղ կեցվածքով, և երբ Գիտին մոտեցավ այդ մարդակույտին, խոսում էր տանտիրոջ հետ, գլուխը մի փոքր դարձրած դեպի նա։ «Ոչ, ես քար չեմ, Նետի», պատասխանեց Աննան նրան ինչ-որ հարցի արդիվ։ «Թեև չեմ հասկանում», շարունակեց նա ուսերը վեր քաշելով ու հովանավորության նուրբ ժպիտով անմիջապես դարձավ Գիտիին։ Կանացի թռուցի հայացքով զննելով նրա տուալետը, Աննան արավ հազիվ նկատելի, բայց Գիտիի համար հասկանալի, նրա տուալետին ու գեղեցկությանը հավանություն տվող գլխի շարժում։ «Դուք դահլիճ էլ մտնում եք բարելով», ավելացրեց նա։ «Գիտին իմ ամենահավատարիմ օգնականներից մեկն է», ասաց Կորսունսկին, ողջունելով Աննա Արկադիևնային, որին դեռ չէր տեսել։ «Իշխանազնուհին օգնում է դարձնելու պարահանդեսը ուրախ ու գեղեցիկ». «Աննա Արկադիևնա, մի տուր վալս», ասաց նա գլուխը խոնարելով։ «Դուք ծանոթ եք», հարցրեց տանտերը։ «Ում հետ մենք ծանոթ չենք»։ «Ես ու իմ կինը նման ենք սպիտակ գայլի, մեզ ամենքը ճանաչում են», պատասխանեց Կորսունսկին։ «Մի տուր վալս, Աննա Արկադիևնա»։ «Ես չեմ պարում, երբ կարելի է չպարել», ասաց Աննան։ «Բայց այսօր չի կարելի», պատասխանեց Կորսունսկին։ Այդ միջոցին մոտենում էր Վրոնսկին։ «Դե, եթե այսօր չի կարելի չպարել, ուրեմն գնանք», ասաց Աննան, չնկատելով Վրոնսկու գլխավող ճույնը, և արագ բարձրացրեց ձեռքը ու դրեց Կորսունսկու ուսին։ «Ինչու է Աննան դժգոհ նրանից», մտածեց Գիտին, նկատելով, որ Կարենին անդիտմամբ չպատասխանեց Վրոնսկու ողջույնին։ Վրոնսկին մոտեցավ Գիտիին, հիշեցնելով նրան առաջին կադրիլի մասին, և ափսոսալով, որ այդ ամբողջ ժամանակ բավականություն չի ունեցել նրան տեսնելու։ Գիտին հիացմունքով նայում էր վալս պարող Աննային ու լսում էր Վրոնսկուն։ Գիտին սպասում էր, որ նա իրեն կհրավիրի վալսի, բայց չհրավիրեց, և Գիտին զարմացած նայեց նրան։ Վրոնսկին կարմրեց ու շտապ հրավիրեց վալսելու, բայց հենց որ գրկեց Գիտիի բարակ իրանը և արեց առաջին քայլը, հանկարծ երաժշտությունը լռեց։ Գիտին նայեց նրա դեմքին, որ այնքան մոտիկ էր իրեն, և երկար ժամանակ հետո, մի քանի տարի անց, այդ սիրազեղուն հայացքը, որով ինքն այն րոպեին նայեց նրան և որին նա չպատասխանեց, տանջալի ծամոթով կտրատում էր Գիտիի սիրտը։
«Պարդոն, պարդոն, վալս, վալս», բղավեց դահլիճի մյուս կողմից Կորսունսկին, և գրկելով առաջին պատահած օրիորդին, սկսեց բարել։